Bueno, garbi ikusten ari gara, telebista betiko moduan ikusi, edo internetez ikusi, pastela gauza bera. Baina gero horrek, produktuak egiteko garaian ere izango du eragina, ez? Telebista egiteko moduan, errealizazioan, produktuak egiteko garaian?
Bai, nik pentsatzen dut, ez dala izan berez erabaki bat, bueno, ba, oine ingo dugu interneterako beste errealizazioa mota bat. Ez dut uste izan dala gehiago, ero danik gehiago lan baizik, eta interneten bideok eskagitzen ditun pertsona horrek be, dauko malia bideak, ba, oiko telebista ea, oiko telebistakin desberdina da, hau da, oso erabilera amateurra itzen da interneten. Kamarak biez txian dakugun kamara, bideokamara domestikoak, eta bideoak eskegitzen ditun pertsona horren perfila be, ez da perfil profesional bat. Orduan, ikusten dugu be interneten, ba, ikusentzunezko horrek dokon errealizazio edo izatia ez dala, ba, ba, telebistan beran ikusten duguna modukoa, ezta? Eta gero be, egisa da be, interneten dausen edukisak, ez diela 10 minutu baino gehiagora luzatzen. Izan be, ba, ikuslian nekat itxen dalako, ezta? Ta aukera daukogun esaldatzeko eta beste bideo batera joateko, eskaintzen diesen edukisako somotza diez, be, bai.
Eskaintza laburragoak, azkarragoak, amaterragoak, ezta? Esklusiboagoak, diferenteagoak, ez? Esango genukena, ez?
Bai.
Baina ez bakarrik telebista egiterako orduan, publizitate ere desberdina da. Publizitate agentzia handiek gero eta diru gehiago gastatzen dute, bertan publizitate egiteko eran. Eta ez dakit, teknika berriak ite dute, nolako publizitatea da interneten jartzen dutena?
Interneten ere publizitatea dago, ezta? Hortaz ez gara libratuko, ez?
Ez. Oingoz ez da ikusten, bueno, fijatzen bazarie YouTubeen lehen publizitaterik esan txertatzen, eta oindala denbora batetik ona, fijatzen bazarie isa bideo geixenetan agertzen da olako pantailatxo bat guk itxi behar duguna, ez da hori publizitatea itxeko modu bat izango litzake.
Ederki asko molestatzen duena, por cierto.
Bai, bizazan, bai.
Baina, bueno.
Ikusten azten zara eta heltzen da punto bat, pum, jartzen dutzue horre. Pantailatxoa, ezta? Adibidez, ohiko telebista katien webgunietan, ba, bideoa martxan jarri baino lehenago publizitate kuña bat sartzen daue. Eta kuña hori kentzeko, ba, paso behar da, adibidez, ba, ez dakit, publizitatean erdixa ikusten desu nerarte, bero horra agertzen daia, bideora jauzi itxeko, ba, boteitxua, ezta? Egizazan, gaixa ez dote oso ondo kontrolatzen, baina bai, oiko telebista ereduan dauen korte publizitario hori interneten ez dau. Orduan, beste modu batzuk topo behar diez, ba, publizitate hori txertatzeko, ezta? Izen, ba, ez dakit, ba, pantailan albotxo baten, izan, bideo ikusten zabitzen bitxartian, ba, hori, justo erdixan ipintzen dauen beste pantailatxo batekin, orduan, bai, ikusten ditugu ba, beste publizitate eredu batzuk interneten, ezta?
Esan dezagun, ikusten ari zaren horri trabarik egingo ez dion publizitatea dela, nola baita esateko. Hasierako hori kendu eta gero ez, ikusten ari zaren horretan ez du aparteko trabarik egiten publizitateak, ez?
Hombre, traba baino, nik pentsatzen dut, kendu aukera dago zula, kentzeko publizitatea. Telebistan zapi...
Ezin duzuna, hori da.
Hori da, telebistan zapina itxia dokotzu aukera, bakarra, interneten, ba, bueno, momentu baten ikusi biara dokotzu anuntzi hori, baina punto bat eltzen da, ba, aldozula kendu ez da publizitate hori pantaiatik.
Bueno, guk publizitaterako etenik ez momentuz, baina bai trafikoaren berri emateko hori zor dugu, 11 aterdiak jo dute, eta, bueno, ez dugu aparteko etenik egingo, zer Rizaingo sailetik esan digute, ez dagoela inolako arazorik Euskal Herriko errepide sarean, beraz, jarrai dezakegu, Amaia Pabonekin ari gara, berarekin internet bidezko telebistari buruz berbetan hain zuzen ere, uezik datorren astean komunikaldia egingo duelako, asteazkenean hain zuzen ere, 5. jardunaldia da, eta hor telebista interneten izango duzu mintzagai Amaia, gu hemen pixka bat aurreratzen ari gara gaia, baina esan dezagun, eta behar bada aipatu beharko genuke, errepaso azkar bat eginez, zein aditu izango dituzuen, eta batez ere ze gai ukituko dituzuen komunikaldietan aurten?
Bai, bueno, ba, aurten, esan dozu moduan gaia da telebista interneten komunikaldietan, bueno, komunikaldia bie jardunaldi batzuk urtero ospatzen diesenak, beti komunikazioen inguruan, eta aurten, ba, gaia da telebista interneten. Orduan, goizian goiz, egongo da Ruben Sánchez da Lostin TV-ko, bueno, sortzaileetako bat, eta nik dut nik saiorako be, bueno, nik dut nik saioa produzitzen daue be ETV irurako, baina etorriko da hitz egiten interneteko telebistan inguruan, eta bueno, apurtxo bat ezaugarrisa, bilakaera eta joera kasaltzeko. Eta gero mai inguru bat egongo da, goizeko 11 kaldera, eta etorriko die Luis Filip Domínguez, Luis Filip Domínguez da, ba, bueno, open source proiektuetako dinamizatzaile bat, Ruben Sánchez egongo da mai inguru horretan, Lostin TV errepresentatzera etorriko da, eta Gonzalo Martín egongo da bebai. Gonzalo Martín etorriko da, Balzak TV ditutako webgune baten ordezkari modua, baina berak badoko Gonzalo Martín TV izeneko webgune bat dauko berak bebai, eta bueno, ba, mai inguru txo bat ingo da, hitz egiteko, ba, telebista interneten adibide batzuk eta aipatzeko.
Eta gero, arratsaldean hartuko dituzu Euskal Herriko adibideak.
Hori da, hori da. Gero, arratsaldean egongo da beste mai inguru bat, bueno, goxean izango da apur bate azalpen, bueno, orokor bat edo adibide batzuk sarian ikusten diesenak, eta arratsaldean aritzuko gara, ba, euskera sortutako proiektuen inguruan. Eta egongo da Iban Arantzabal, Goitebeko telebistako zuzendaria, Jesus Mari Irazu, bertsa.comeko arduraduna, eta Iñaki Gurrutxaga egongo da ETV-ko arduraduna, bebai. Uh-huh. Eta moderatzaile moduan, etorriko da Gorka Julio, Eldurneteko enpresako zuzendaria da Gorka Julio.
Gure blogaria.
Hori da.
Gure blogaria. Gaur ez da etzaio berari tokatzen, baina... Seguru, bai. Seguru gode ongi egingo duela.
Bai.
Hemen bezalako fundamentua baldin badauka bintzat.
Bai, bai, por supuesto, bai, bai. Eta, bueno, bai, atzalin, mm-hmm. Maien gurutxo bat.
Mm-hmm. Bueno, badauzkagu beste hiru blogari ere hemen, Amaia, entzuten ari direnak espero dugu adi-adi, edo hori pentsatzen dugu bintzat, ikusi ez ditugu egiten, baina...
Nik du nik entzun duenean, seguru bai,
seguru. Seguru, pop, bai, iztuko harriaten,
Que bani erdilo nao.
Benito Fiz, Jose Rojas, Josu Lezabeta, egunon iruroi.
Egunon, bai.
Interesez, entzuten ari zarete, Amaia Pabonek esan dakoa.
Bai.
Bai, ez da?
Bai, oso kontu interesgarria da.
Interesgarriak.
Zelan aldatzen ari diren gauzak eta. Bai.
Zelan aldatzen ari diren, eta ze abia datan, ez da?
Bai.
Bai, ez dakit, hau komunikaldiaz irekia da, Amaia?
Bai, bai.
Bai.
Ikasle eta, bueno, guesiko ikasleen dako, ba, doain da, gero matrikulak, kanpotik datorrenen dako, hogeita boste eurokoa da. Uh-huh. Eta ikasle eta langabeia endako, doain da, bebai, sarrera.
Ez dakit joateko modurik edo aukerari baduzuen, irukote?
Bai, nahi jefean gainatu du gainera, eta karrenduko izarrera, hasi que oso ondo.
Oso ondo.
Nik ezin izan dute jefea.
Horrelakorik ezin izan duzu egin. Benito zukere ez, ez? Bueno, kontatuko digu norbaitek. Bai, Ales joatekoa da, Ales noski zuiango zara, eta karriko diguzu material interesgarria, eh? Urrengo eganderako. Bukatzeko...
Barkat ez dut aipatu, baina, bueno, asmoa daukogu lehengo aldiz, saiakera bat itxeko guezin, ba, streaming bitartez botatzeko komunikaldiak.
Zeona.
Bueno.
Orduan, bai, orduan, joateko aukera ez daukonak, espero dugu, aukera aukiko dauela, streamingak bintzate, kales baduzkuitzen, live streamen bitartez ikusteko.
Adibide ematea da honena, ez? Zelakoetan Amaia, ez? Internet bidezko telebistari buruz hitz egiten baduzu, adibidea emateko modurik egokiena.
Hitz egiten gabiz, bueno, UB aplikatuko dugu,
Hori da. Bueno, bukatzeko YouTube telebista, Ales.
Bueno, pixkate aipatzea, ba, iraultza guztia edo, etorri dala YouTubeen agerpenaen ondoren, eta askorentzat YouTube telebista kanal bat dela. Eta gaina ezaten dute, YouTubeen edo interneten ez dena agertzen, ez dela existitzen. Ez dakit hori horrela daen, edo...
Edo exagerazio baden, Amaia.
Bueno, ba, ez dakit, egisa esan, lehen bezaten zan, ez, telebistan, bueno, eta esaten da, telebistan agertzen ez danak ez daukola lekurik munduan, ez da, eta, bueno, posible da, interneten, ba, ezaera hori erabiltzea latabe, bueno, pentsau, oiko telebista ereduakin konparauta interneten ikusten dugun hori, ba, askoz bezabalagoa dela ordan, ba, bueno, ba, ezaera horrek ez dauitzen olako mina ondisa, ez, ez dakit, zentzu horretan. Eta YouTube, ba, bai, plataforma oso iraultzaile izen da, ba, izan duguna batik, ez, aukera ematen daudelako, zuk eindako bideo horrek eskegitzeko, eta gero be, zuk aukeratzeko zer ikusi, ez da, eta uste dut, internet bitartezko telebista eredu hori, ba, hor dauela, praktika horretan dauela, eta horregatik, ba, uste dut, Alexek esaten dagoena YouTubeen inguruan, ez, iraultzaile horregatik izen dala.
Ados zaudete, gure blogariak ados daude, Benito, Jose, Josu?
Era bat
ados zaudete.
Internetek lortu duena da edo zer aldi berean mundu guztiak eta itxezitz mundu guztiak ikusi alizatea, entzun alizatea, ero irakurri alizatea.
Mugitu ere egin gabe, dagoen tokitik. Bueno, ba, telebista, internet bidez, komunikaldean Westin, ongi joan dadila, Amaia, aurtengo komunikaldi hori, eta guk ikasi duguna adina ikasten baldin badute horra joaten direne, bat zarete gaizki biliko,
A ber, espero daigun ondo urtengo dala dana, eta a ber, zer moduz, kontako dugu.
Hori da, eskerrik asko igande hona izan.
Bale, zegoi,
agur. Agur. Bueno, zer moduz zaudete, Benito, Jose, Josu?
Ondo, ederto.
Ondo, ederto, giro ederra dago Bilboaldean.
Bueno, sin esa autoaparkatu hemen ingurua, baina bueno.
Baina ikusten nuen gaur hemen emakumea beintzak gehienak hemen Donostian zaudela, Ze 2000 emakume elkartu dira Lilatoian, pentsatuz Bilbon gaur nabarituko zela.
Edurne Lilatoitik etorri da oraintxe bertan eta oraindik ere hori buruan duela dago.
Nekatuta egongo da orduan.
Pero ni baina ez du egin, Trampe egin dut.
Galtzamotetan.
Bai, hortarako esen egon, bai. Oso guapa egongo nintzateke galtzamotetan. Baina, bueno, esango dizudan da.
Bakarren batek ez proposatu zigun, ez? Zergatik ez duzuen Lilatoia egite mikrofonoa eskutan duzuela?
Imaginatu.
Egin goenuke,
Baina, inalambrikoa pisatzen duenarekin urren gurtean. Akaso edo patin gainean, patinetetan probatuko dugu. Ze Lilatoia abiatu aurretik ikusiko bazen dute, zeinen, abil, ibiltzen ziren patineen gainean.
Bueno, urrengo urterako entrenatu egingo gara.
Urtean patine gainean.
Patinetan.
Bueno.
Bueno, eta gaur ze, ordenagailu zombiak aipatu hasi behar dugu?
Aitortuko dut, gaien artean, hori ikusi genuenean lehenengo esan genuela, baina zer demontre dira ordenagailu zombiak?
Gure blogari hauek edo zer gauza proposatzen bueno, digutia.
Zeu zertan gara bizkaitarrak hemen nagusi ez.
Kontatuko dugu notizia zein den, Josu? Edo Jose, edo nahi duzena.
Baina nik ez dakit benetan. Bueno, hor, nik uste dut hor kontua izan dela, nola Jaurlaritzak jarri nahi zuen Euskadi interneteko mapan, eta ba, Bizkaiko internauta batek erabaki duela azkenetan mundu osoa enteratzea non dagoen Euskadi, non dagoen
Balmasea, non dagoen
Bizkaia. Bai, eta bueno, azkenetan jakin da, alako ikerketa polizial luze baten ondoren, ba...
Pentsa Guardia Zibila eta FBI-a.
Eta FBI-a, bai, dana oso rokanbolezkoa, ez da? Ba hori, ba, Balmasean zeukala nola baite goitza, mundu osoko, ez dakizema, ba, milioi ordenagailu, gaiztakeria gaiteko erabiltzen zuen sare batek, ez da?
Hiru laguna txulotu dituzte, eta horietako bat Balmasean. Mundu osoan 13 milioi ordenagailu kutsatuta zituzten, zertarako eta dirua lapurtzeko. Eta zombiak, zergatik dira zombiak?
Bai, zombiak dira azken finean ez diotelako erantzuten parean daukaten zerari erabiltzaileari, baizik eta urrunetik datozkien zera hoiei, ez? Agindu hoiei.
Nola bete zetaren ordenagailua abduzi duta daukazu.
Hori da, zu pentsatzen duzu gauza bat egiten ari zarela, baina ordenagailua makina benetan beste bat egiten ari da, eta ez zu agintzen ari zarena, baizik eta beste norbaitek urrunetik edo bidaltzen diona, agintzen diona.
Kontrol remoto bidez.
Hori da.
Uh-huh. Hori nola egiten dute? Virus batekin, virus bat kutsatzen duzure ordenagailua, edo zer gertatzen dago?
Ba, jantzareko zuzera.
Eta zuen zara konturatzen?
Pues, seguronik ez padoko zuloko antivirus bat, edo loko detetatzen dituen programa bat, zara konturatuko igual, eta eguneratu gabe badaukazu. Gehien baten hori gertatzen da, Windows plataformarekin gehien baten, kontuz ebile bat daloko gauzekin, ze virus, atroianoak eta estilo horretako malware edo ditzen dena, gaizkiguare, bol euskara, gaizkiguare edo, hori guztiak, oso erra sartzen dira, eta nola baiteko kontrola epine, berda. Hombre, horrekin obsesionatu barik eta ikeratu gabe, bada, arriskuri bada.
Bai, hor kontua da, trikimailuak erabiltzen dituztela, gainera oso trikimailu tontuak, zuk konturatu gabe, ikusten ez diren programa informatikoak instalatzeko ordenagailuan. Ez da, esate baterako egiten dute, posta bidalketa masibo bat, esan ez behituz itxusi agertzen zaren argazki honetan. Eta horrek hori email batean, ez? Eta email horrekin batera artxibo bat. Artxiboa zabaltzen duzun momentuan, zuk ez duzu zer ikusten, baina artxiboak egiten duena da eskutuan programatxo bat instalatu ordenagailuan nolabait ikusten ez dena, esan nahi dute ez dauka programa horrek ez dauka lehiorik, ez dauka ageriko ezer, baina lanean jartzen da fonduan, zuk ikusi barik, bai? Eta zu igual posta behiratzen ari zaren bitartean, ba, programa ari da, zure posta helbidea erabiltzen mesu hori bera beste ordenagailu batzuei bidaltzeko.
Eta kontuko horrentean dirua bera eta
hori da, zerean teklatuan idazten duzun guztia gorde eta programaren jabeari bidaltzen dio. Eta horrek esan nahi du, ba hori, zure kontu, bankuko kontuan sartzen bazara, eta zure pasahitza eta idazten duzunean, ba, testu hori nolabait, teklatuan pikatu duzun guztia, hori guztia, testu dokumentu batean doa, jabearen gana, ez da, eta orduan, bueno, ba, berak oso erraz identifikatu aldu hor, zer dan kontuko ronte bat, zer dan kontuko ronte horren pasahitza, eta bare, eta
bare. Hori, gehien baten, aztenatako kasu izan diela, gehien baten kontu, parkatu, kreditu txartelen zenbakiak, eta harrapatzen zituzten. Zerri gaina, horrek arrisku, beste arrisku bat doka, hori, zure zenbakiak harrapatzen badute, gero, interneten berarekin operazioa gehien.
Hori,
gero gainera hemen pentsa...
Kontu zibili, barra, esan dut olako transferentziak eta diru gauzak erosten direnean eta hola niten denean.
Balmasea rauek edo hau pentsa ze bizkorra zen, ze askotan antolatutako talde hiere datu esaldu dizketela. Hortik ere etekin atera dute.
Bai, trafiko.
Datu batzu saldu.
Bai, nik astenetan... Bai, gainera antza sekulako sareak daude hortik, ez bakarrik da datuak saltzeko eta erosteko, baizik eta nolabait aplikazio hauen inguruan sekulako merkatu hamen dago, ez da? Ba, salerosketak egoten dira, bado jendea programa sortu eta beste bati saltzen diona, antza jende honek, nik lenguan ez dakit panda antibirusoko baten bazan, edo olako irrati baten itzi egiten bai, informatio baten, ez da zuen, atzilotu dituzten hauek ez direla bereziki jakinak informatika lorrean eta egin izan dutena izan dela, aplikazioa nola baita erosi, ez, ba, bueno, ba, Photoshop edo Office edo beste bat erosten duzun moduan, pirateatzeko edo ordenagailuak zombifikatzeko zera hori erosi, eta...
Bazuek hasi ezkero orduan, alako trampa
hori xe pentsatzen ari nintzen, oiek adituak
eta ez du ebai. Ez dakigulako, ez.
Horregatik zaudete hemen.
Gu zentzua gara eta ez da inerreza, zein inerreza balitz.
Ja, bai, bai, bai.
Zorionez ez da inerreza. Bueno, aste honetan Josuk iparraldea 21 bideoa aipatu nahi digu, aste honetan zehar ezagutu dugu aurkeztu digute, baina gaur iaiaia bideo hori ikusi egingo dugu.
Krema.
Iepa, nix ala naiz, pilotaria. Orain, bidaia eder bat eginen du. Siberuko menetarik, Lapurdiko ondartzetaraino. Iparaldea, alo? Zergatik? Iparaldea, hau da ere, baina ez bakarik. Gauzak lastez aldatzen baitira. Zato zenekin, 21 garen mendeko iparalderat eramaten zaitut.
Hogeita bat garren mendeko, iparraldea. Iparraldeko Euskal Kultura Erakundeak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Ipar Euskal Herria topikoetatik esan dezagun aratago ezagutzera emateko, zenbat denborako dokumentala prestatu digute? 18 minutuko dokumentala.
Eta protagonista.
Hori da entzun dugu, ez da? Bueno, kontua omen, ez dugula nahikoa ezagutzen egualdeko kiparraldea, ez da?
Horze azten dute gazteek ez dutela ezagutzen, baina nik uste gazte eta ez horren gazteok
ere ez dugula ezagutzen. Zabaldu inberko genukela ez talde hori, zuek zer diozue?
Bai, niri, en fin, dokumentala abantaila batzu ditu, osorik ikusi alda, zatika ere ikusi alda, eta, bueno, ez dakit, topikoetatik aratago esaten da, bueno, topikoa batzuk ere badaude.
Barkatu, hause da telebista internetez?
Bai, hoxe, bai, ikusi nahi duzuna, nahi duzunean, zatika osorik edo nahi duzune zala.
Bai.
Eta, bueno, estetikoki niri oso polita egin zait, eta...
Oso bizia da.
Badira, nola baita, iparralderekin berehala identifikatuko genituzken kontuak, ba, ez dakit nik, amaren alabak kantatzeko duten modu berezi hori ederra, baina badira beste gauza batzuk agian eskutuago egon direnak, adibidez rapa egiten duten gazte horiek, ezta? Eta, bon, surfa, eta bon, pilota, en fin, mila kuento, eta ederra da ikusteko. Zene dut estetikoki, eta, bueno,
asmatu dutela iruditzen zaizu, ez? Iparraldea saltzeko produktu polita egin dutela, ez? Nonbait, ikerketa bat edo egin zuten, galdeketa bat egin zuten Egoaldeko Edurnek esan duen bezala gazten artean, eta atera ziren ba, betiko lau topikoak. Ze ezagutzen duzuzuk iparraldeaz, edo ze lau ideiarekin lotuko zenukezuk iparraldea. Eta uste dut ateratzen zirela gehien batean. Maskaradak, pastoralak, hizkuntza berezia, euskara berezia, eta surfa. Eta pentsa beste zenba gauza egon litezken iparraldean, ezta?
Nagusiago, pues, ez dakit, alde batetik aterako litzateke zuberoako behiak, eta...
Errurratza esan agertu?
Ez nuen, ez non bait, eh? Akaso beraxiago gozen zerrenda, baina, bai... Bueno, ba hori, kontutan hartuko dugu.
Kasualidad ez aztenetan, lan kontuen, kontuen gaitik, iparraldean izan nahi zengo jentearekin, zer guen, bueno, bukaekan, ba, gizu,
iparraldean,
da, harremante, bueno, pues, agotzuk egiten ditu, talan.
Baina, non, Benito?
Baionan.
Baionan,
ez, baionan, ez, barrokaldean. Eta egiz, eta, hombre, gukegia da, komplejo, da, gauza bat ditu, edo topiko batzu, logikoa gana nurri baten, ze, ni seguruna hori ez dela gertatzen bakarri, iparralde golden artean. Segurazki, Bizkaian, egiko ditu goloko topiko batzu, Naparrak edo Gipuzkoaren inguruan, alderantziz behar bai, logikoa beba da nurri baten. Gero iparraldeko gerebo, segurazki guaz, egiko dituzte topiko batzuk, eta bai, dituzte, eta bildur batzu, bai, eta
gaur,
eta bai, balitek ez. Esan egot, Euskal Herria bero zutasunen inok ez du ezagutzen, eta igual, olako ideia murritza ditugu, dano, baina, bueno, dana bezin dugu ezagutu. Baina, bueno, eraberen ez da egite, nantzen milion dugoten dana da, apur bat, komunikazio kanal komunak eukitia, gauza batzutarako. Badiru izarritean, han daudela kanal batzuk, hamen beste batzuk, eta kostaten da lotura horrek topetea, baina, bueno, alde batetik ez da indiferentea, gauza askotan, gure, beti, tendentzia dago, diferentzia markateko. Eta gauza askotan no oso antzeko gara denak, bai.
Aizue, ba, egin dezakegu bideo bilduma bat, provintziz provintzi.
Eta Gipuzko gordezkariak, amara una, zatoz gurekin.
Ez dakit, baina...
Baina galtzamotzetan,
Eta toparekin.
Hori da.
Eta zue bizteiko egingo duzu edo zer.
Venga.
Guk dira, guk egin dago tranquiletan webcam bat ipin, jamen dago zamamesa horrean, jente guztia dabe damene kamista zuri gorrearekin, gaina lengune gaina mirari bat gertatu zen, hemen ez Josu.
Aizu, zer?
Mirari bat.
Mirari bat enlekuko izan. Zamamesa mirari bat.
Benito eta Gabiok aparkatu genuen kotxe hemen, bueno, jartzen du partidu egunetan ezin dela aparkatu behar. Kau, nik egia esan, ez dakit noiz dagoen partidu eta noiz ez. Eta, bueno, total, aparkatu genuela, eta epin mendik irten, hartu genuen, bueno, ez dugu dena esango.
Bai,
baina, kontua da. Joan ginen kotxearen bila, eta izun bana geneukan. Eta, miraria da, udaltzaina etorri zitzaigula.
Aingerua.
Aingerua etorri zitzaigula, bera, guk ezer esan barik, eta esan zigun kenduko zigula izuna.
Ez dago zuen, hau ekamaruneko blogaria dira.
Seguro, bueno, kontuz gero.
Baina zergatik kendu zizueten.
Miraria, esan
mamasa miraria. Ba, hori, aingerua, edo...
Gauka, jarri duzu
eta
kandelaren bat edo jarri duzu.
Ontxo goaz, pitsitzin altarera, gara bat eskaitzen.
Ez zegoen partidurik eta horregatik, edo...
Partidua
zegoen.
Hori, partidu izaten dira, ratzaldean, bostetan, zaspiretan, da, bueno, gamen ametzen duan, amabietan ametzen duenetik, zo, ba, hondi jo.
Zona, ingeroak ikusi zuen Benito, ia bi metroko gizona, eta esan zuen, ba, ez da...
Konbeni zait, ba.
Bueno, eta sarean gainera beste kontu, beste txutxumutxu bat, horren arira ere izan duzu, ezer, esana, gizon altuek gehiago kobratzen omen dute, erantxa hori da. Hori da, Josu Lezametak dioena, eta horrekin temati jarri dira Benitorekin.
Bera, txikixiagoa delako?
Hombre, gira zen, Jose eta biok bat abestaren gainan ere ez gara eltzen.
Benitoren gaino,
Bera, hori da bakizu, Josuk ez du dana kontatzen. Baina, horrekin dago tuta, gero gertatuko denarekin. Gero ez turka, gizona hendiak egin korratzen dute, egin korratzen dute, rondatxu bat hartu behar du, eta gize pintxo bat.
Lopak ordaino behar du.
Horti da,
torti da. Benito esplotatu behar du.
Benito zupagatu behar daukazu gorkoa. Bueno, gaur...
Ez da gira, egizete dan, gizona jente handiak egin
korratzen. Australiako Universitate Nazionalek egin du ikerketa, eta atera dute euneko bi gehiago kobratzen dutela. Eta ez hori bakarri.
Niri ez dut ino ditu Australiako Universitate Nazionaletik galdetzeko zenbat kobratzen dut.
Eta ez hori bakarrik?
Ez hori bakarrik. Nola baite, persona altuak ikusten ditugu boteretsuago eta inteligenteago. Percepzio kontua da.
Ba, munduko agintari garrantzitsuen izan direnen alturara begiratuko bagenu, ez?
Bai.
Ba, bai.
Eta kontua da, bueno, itxaropen badaukagu altura estanderroko.
Momentu honetan, Obama nahiko aldia da, uste metro gara eta maren guran da bilela, zonpetzaten azita, eh?
Bai. Ba, bueno. Benitu ere bai, bai, et bat laro goita mar.
Negatura, bezik.
Bueno, beste gero
hori da, gero, non da, muga non dagoen erera baki beharko da, ez? Zeintzu dira altuak eta zeintzu ez? Batzu oso garbi daude, beste batzuk ere bai, baina nor... ez da dena, hor mugan daudenak ere baleudeke, eta bar, bueno...
Eta neurria ez da dena, eh?
Eta neurria ez da dena, hori da. Batez ere buruko neurria, barrukoa. Konpobit, nola da? Konponbit enpresa, Edurne. Aurkeztu iguzu, interesgarria da osota.
Jose Arantzabalen faroan jakin dugunez, bada orain Konponbit izena duen enpresa, Mondragon Unibertsitateko ingenieritzeko ikasle sortu duten enpresa bada, eta baldekizu zertarako sortu duten, dazter egiten duten. Irukota, ez zerbait entzun duzu honen inguruan?
Zer irakurri entzun baino, baina bueno. Bai ez, konponketak eta egiten dituzte, eta...
Eta merke ez, ez da ezakite...
Merke, bueno, borondateren truken.
Pentsa.
Garai batean lehen polboroia saltzen genituen, edo niki saltzen genituen, baina hauek esan dute, zer egingo dugu, guztertan gara honak, ordenagailua konpontzen. Ba, beraiek enpresa bat sortu dute, Konponbit, hain zuzen ere, ordenagailua konpontzeko, edo eta ordenagailua terosi behar duzura eta ez duzula gaia menperatzen, ba, eurek
ematen izkizute, aholkuak.
Baina, nundago koiska, zenbat ordein du? Ba hori, ba, norberak ikusi behar du,
borondatea eskatzen dute.
Horrein izan dena topiko del interneten, ez? Lagun informatikaria, na?
Ja,
txisteak eta asko. Dira lagun bat informatikari izan gabe, apuru bat pentsatu bat, apuru bat, bueno. Ez que ordenadorea, koinstalatu behar diazko, konpondu behar diazko bestia, zer da horosiko, etorren ekin ordenadorea erosten.
Eskatuko diazu alta interneten hori oso kidea torri.
Eta gero zer egin behar dute diru horrekin?
Ba, gero bideia bat egin behar dute, gainera ez dira, hola, Benidorrera edo Torremolinosera joango, eh? Hau, Japoniera edo Kazajistanera joan edute. Atera kontuak. Baina, zer hitzen zaizu ekimena?
Aiztu, ba, ekimena bera.
Gure zazioan planak ezin pasaten salautik, eh?
Eta usura.
Tasko?
Bueno, beste batzuk ondarrura joaten ginen kampiñan.
Aiztu.
Ez, joder, bai, deia oso polita, ez da?
Bai, bai, bai.
Gainera, hori, betiko lagun informatikari hoi lan apur bat entzeko aitzaki hona izan, etek, ez bitu, txartela da, hori da, pasa eta hauek konpontuko.
Eta gobratzerena?
Ja.
Nola neurtu adibidez? Zure interneten alta emateko esentizu nauzo lagun horri, hori nola kobratzen diozu gero? Edo beraz zer
bat batuko duzik? Nion kobratu, nion egin. Ba, ez dakit, baina... Ez dakit, niri ideia hona iruditzen zait, azkenean, bueno... Nola baitira, ez dakit zehazki zela mota egiten duten, baina horrelako gauzak baldin badira, ez? Ez dakit, routerra instalatzen lagundu edo azken finean edo zein lagunek egin aldizuna doainik edo, pues bueno, nola bait, zerbitzua jasotzen duenaren esku uztea horren balioan iritzai txartu iruditzen, eta gainera aldez aurretik azalduta, ba, bueno, zein den horren helburua, zertarako eskatzen duten dirua, eta bar, zaila da, ba, zoi dinuzuena, ez, neurria jartzea, baina, bueno, hori azkenean, ba, ezken norbera jartzea da onena, ze bakoitzak daki berarentzako ze balio daukan zerbitzu horrek, ze arazo kentzen dion gainetik, edo, ez,
bai, horren baitan. Baina, perzezio kontua izan ala, ez, bati ze
bai, alturaren abezela.
Ze nolako arazoa konpontzen diozun, agian zuretzat gauza erreza da, baina, en fin,
mese hori bai, jasotzen duena. Handia, bai.
Zuentzako erreza dena, guretzat batzuetan, horren zaila da. Hori nola pagatzen da?
Eta alderantziz.
Bueno, erreza dana, guretzat erreza dana...
Ja.
Kontuz, eh?
Nik egia esan, iderik ez daukat.
Aizu, egin dezakeguna da, beraiekin harremanetan jarri.
Hori da.
Eta ikusi, jendeak ze borondate daukan, ze nolako konponketak eskatzen dizkien, zenbat diru dara maten, bildurik, Japona eta Kazajistan zeukeratu duten.
Salaura jungo diren azkenean.
Edo salaun geldituko diren, edo nola bururatu zaien ideia.
Ideia derra.
Bueno,
bentsat bien bitartean.
Antolatu behar dugu konponbitoia.
Datorren domekarako edo, saiatuko gara, ea.
Lorek, irubebikoitz, konponbit.comen hortxe aurkituko dute informazioa zeintzu diren, zer nahi duten, zer egiten duten, hortxe azaltzen dute guztia, eh? Baina ekartzen ditugu.
Baina ekartzen ditugu. Baina ekartzen ditugu. Baina ekartzen ditugu beste medio bat. Dit bera ditzen zion erderaz, la Academia Popular del Chip.
Bueno, abisu bat, bukatu aurretik, bihar Twitter bidezko bigarren elkarrizketa egingo duela Patxi López lehendakariak, ezta?
Galderaren bat egin nahi badiozu, badakizue, aukera baduzuela Twitter bidez galderak egiteko, bihar 12etatik ordu batetara bitartean erantzungo ditu Patxi Lópezek, galdera batzuk aurrez aukeratutakoak izango dira.
Erdo.
Baina, beste batzuk momentuan bertan erantzungo ditu. Eta hori, Jaurlaritzak esan duenez, politikak gizartera gerturatu nahi duelako, batean, momentuan bertan.
Bueno, nire Twitter helbide bere badaki galderan ematei nahi badit.
Asko entzun dut amara una, eh?
Kastelenero, ordu dut.
Eta, bueno, eta jose nata, beste.
Hoi xe, Benito.
Ze ondo pasatzen duzu.
Gizon handi hori.
Ze ondo pasatzen duzu. Bestalde eta ia bukatzeko, librezale.org euskara informatikaren munduan bultzatzen duen, eta bultzatzea duen, helburu duen lantaldeak, webgune berria estreinatu du, librezale.org, eta txura denez gustatu gintzaizu, ez?
Bueno, estreinatu egin dute... ez dakit txapai pintura edo...
Berritu bat
emakia. Bai, egunea, bueno, han zegoen...
Txukundu.
Bai, hori da, indiote, bueno, ba, itxura aldatu, eta gauzak zegoen informazio pilloa apur bat hobeto antolatu, eta, bueno, nik uste dut nahiko ondo indutela gainera. Hor kontua da, hauei bilatzen dutena dela, batez ere jendearen implikazioa, eta horri esker lortu da adibidez, ba, erabiltzaileen artean Firefox bezalako produktuak euskaraz egotea, eta, bueno, hori guztia, nolabait irakurle edo internoten laguntzarekin, ez da? Ordua, bueno, egin dutena da, batez ere lankidetzarako edo laguntzeko bideak eta ageriagoan jarri, eta, bueno, honena hueltatxo bat emotea.
Amua tentagarriagoa dore.
Hori da,
hueltatxo bat. Bueno, eta bukatzeko Crystal Flictersen musika.
Zergatik aukeratu dugun, bueno, jakin dugunez, ustatun irakurri dugunez, abeslariaren aita non bai Naparra da, eta ze erabaki du taldeak, ba, euren bideoklipetan kultura hori igartzea edo nabarmentzea.
Eta nola egin dute?
Nik daiteke adibidez gizonezkoa, txalaparta moduko bat joz, bineska euskal dantzaren pausuak izan daitezkenak dantzatuz, eta mielotxin izan daitekeen pertsonaia bat ere ikusten da, Merezi du, alba duzu, hortxe, sustatun aurkituko duzu bideoa, Static Truth izeneko bideoa kasu honetan.
Bueno, ba, hortxe, eskaintza horrekin agurtuko zaituztegu Benito Fiz, Jose Rojas, Josu Lezama eta eskerrik asko gaur ere, eta ea kotxea isuri gabea aurkitzen duzuen,
Agur,
urren arte.